Malnoda domas ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdes darba kārtībā ir divi jautājumi. Vai ir kādi iebildumi priekšlikumi? Ja iebildumi priekšlikumi nav, tad lūdzu balsot par darba kārtību. Kas par? Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Pārsim pie darba kārtības pirmā jautājuma par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas un darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju un aktivitāte kultūras objektu atjaunošana Balva novada pagasto ziņo Andris Ruļļauskis.
Tātad šo projektu paredzēs iesniegt ELFLA izsludināto projektu līderu kārtā. Šis projekts saucās kultūras objektu atjaunošana Balva novada pagastos. Tā ietvaros paredzēta estrāžu sakārtošana Bērskalnē un Bērspilī. Galvenokārt tie ir abu estrāžu grīdu pārbūves darbi. Tātad šiem darbiem ir veikta iepirkuma procedūra šiem paredzētajiem būvdarbiem un Bērskalnei tie izmaksās 5 480,22 €, tas ir ar PVN, un Bērspilī tie ir 11 080,90 €. Tas kopā veido visas projekta izmaksas 16 561,12 €, un lūdzu domi apstiprināt šīs izmaksas un pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no tām. Kā arī līdzekļus priekšfinansējuma nodrošināšanai.
Redziet, šis ir tas gadījums, kad mēs tiekoties ar iedzīvotājiem, nevarējām solīt, ka mums ir pašiem līdzekļu, mēs meklēsim projektu iespējas. Ten ir viena tā lieta, ko mēs projektu ietvaros varam sakārtot, un tās ir divas estrādes, kuras lielākā vai mazākā mērā bija avārijas stāvoklī. Kādi ir jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums ir par dalību projektu konkursā. Šinī pat tikai ar projektam. Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana Balva novada, Vīksnes, Lazdulies un Tilžas pagasto ziņo Ilze.
Ņemot vērā lēmumu projektā numur 2 minētos normatīvos aktus, lūdzu pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Latvijas lauku attīstības programmas 14.–20. Gadam izsludināta atklātā projekta konkursa apakšpusākumā 19.2 darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju aktivitātē 19.2.2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas iesniedzot projekta iesniegumu bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana Balva novada Vīksnes, Lazdulēs un Tilžas pagastos. Tātad tiks labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi šajos trīs pagastos. Kopējais projekta izmaksas ir 19 886,35 €. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā, kas sastāda 1988,64 €, kā arī nodrošināt priekšfinansējumu, kas ir 14 318,17 €. Šajos rotaļu laukumos tiks uzstādīti un papildināti jauni rotaļu elementi, kas ir Lazdulais pagastā šūpoles balancieris, šūpoles atsparas kuģītis, šūpoles uz metāla kājām ligzda, rotaļu komplekses bērniem ar slitkalniņu, Tilžas pagastā arī šūpoles ligzda, rotaļu komplekses, šūpoles balancieris un bērnu saitiņa, kā arī Vīksnes pagastā tiks uzstādīts karuselis, šūpoles atsparas zirdiņš, šūpoles ligzda un rotaļu komplekses bērniem. Tad lūdzu pieņemt lēmumu par dalību šajā projektu konkursā.
Paldies, kādi būtu jautājumi?
Rājaņa Eila 15. Viņš kadrs tā ir? Ko lūdzu?
Rājaņa
Eila 15.
Kur ir? tam nav saistības nekādas izglītības
iespējas. Nē, nekādas.
Aprīkošana.
Viņš nevar būt tiešo kojas.
Bet tas arī nākamais jautājums, ka mēs to gribējam sasaistīt. Pie skolas nedrīkst Vilni. Tas ir publiskā vieta. Vilni, te nu būs iespēja pie 5-6-gadīgajiem iet publiski atpūsties. Labi komentāri. Kādi vēl jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Kaspar? Paldies, pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to ārkārtas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Liels paldies par darbu, par laiku, ka atradāt atnākt. Paldies!